My dnes pokračujeme v našich úvahách a v závere tohto roka je to taký seriál zamyslení, ktoré hovoria o našich vzájomných vzťahoch, o našej vzájomnosti v cirkvi. Sú spojené tým jedným slovíčkom navzájom, alebo niekedy máme jedný druhým, alebo jedný druhých. Nájdeme ich v písme viac, nie ku každému sa dostaneme, ale to, ktoré máme na dnes vybrané, je tá výzva, alebo to také ponúknutie, príjmajte sa navzájom, aby sme si to doplnili. Celý ten biblický text, kde sa to nachádza, ten verš znie, príjmajte sa navzájom, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. To je skutočne veľká výzva, keď si pripomenieme, aký veľký kus Pán Boh Kristovi vyšiel v ústretí nám, aby nás, ľudí stratených, mohol prijať. Tu jeho cieľavedomosť, že videl Božiu slávu, ktorá je výsledkom jeho diela, a kvôli tomu bol ochotný ísť tak hlboko, aby sa ujal aj nás. Ak sme prijatí, ak to vieme, tak tu mám jeden úžasný príklad a jednu veľkú výzvu. Tá výzva prijímajte sa, tu môžeme vnímať ako akúsi podmnožinu alebo akýsi konkrétny príklad toho širšieho milujte sa navzájom. Minulú nedeľu sa tu hovorilo o tom, že máme ten záväzok milovať sa navzájom. Apoštol Pavol píše v liste Rimanom v 13. kapitole, to je len pár veršov, len pár riadkov pred tou výzvou príjmajte sa, hovorí toto, nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Celý Boží zákon je zhrnutý v podstate v tomto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A Pavol uzatvára, naplnením zákona je teda láska. Takže vlastne neodchádzame ďaleko od tej témy, ktorá tu už zaznela, že našou úlohou aj našou výsadou je, že sa môžeme a máme navzájom milovať. Ale chceme hovoriť dnes o prijatí. Neviem, čo si pod tým predstavíme. Čo to znamená príjmať jedny druhých? A ja som vybral iba niekoľko veršov, kde sa v pôvodnom biblickom texte v gréčtine toto slovo v tejto forme objavuje. Len tri príklady, aby sme mali nejakú ilustráciu. Jeden, Apollo, mladý, vzdelaný muž, veľmi výrečný, z Alexandrie študovaný, prišiel do Korintu a čítame si, začal smelo hovoriť aj v synagóge a keď ho počuli Priscila a Akvila, zbožný židia tentokrát z Ríma, zorientovaní v písme, ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Starší manželský pár, osvedčený v Božej službe, pomohol mladému perspektívnemu bratovi tým, že ho prijali. To je to slovo, ujali sa ho. Vyšli mu v ústrety, nadviazali vzťah a pomohli mu byť účinnejší v jeho službe. V závere knihy Skutkov máme iný príklad, apoštol Pavol, zajatý, zatknutý, väzený loďou, transportovaný do Ríma, kde má byť súdený. Cestou stroskotali. A Lukáš, evanjelista, autor Skutkov, zaznamenáva, keď sme sa zachránili na ostrove Malta, domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, to je to slovo, lebo začalo pršať a bolo chladno. Prijatie. Veľmi konkrétny príklad, veľmi praktická pomoc, to nebolo niečo super duchovné, tí domorodci, to boli barbári, to boli pohania, ale prejavili láskavosť voči stroskotancom, urobili im dobre. A ešte jeden príklad, pomerne dojímavý, apoštol Pavol už z väzenia píše svojmu priateľovi Filemonovi, ktorý je bohatý kresťan, a prihovára sa za Onezima, ktorý bol Filemonov otrok. Okradol svojho pána, spôsobil mu škodu, ušiel a cestou sa ale stretol s Pavlom, zrejme, že vo väzení, a pri Pavlovi uveril a Pavol ho posiel naspäť za jeho pánom. Za normálnych okolností poslať ujdeného otroka k pánovi, to by bolo veľmi zlé pre toho otroka. Ale Pavol sa prihovára, píše zvlášť list, ktorý máme v písme, a tomuto Filemonovi hovorí, ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samého. To znamená odpusti. To znamená, prekonaj ten odstup. Ty si bohatý pán, on je otrok. Ty si poškodený, on ti urobil škodu. Ale pre Krista a pre Pavla. Pavol hovorí, pre mňa, pre ten vzťah, ktorý máme, prosím ťa, príjmi ho, ako keby si mal prijať mňa. To je ten vzor, o ktorom Pavol aj nám hovorí, ako vás Boh prijal, ako vás Kristus prijal. Toto sa učte jedný voči druhým. Takže prijať v tomto zmysle znamená výzvu stretli, znamená prekonať nejakú bariéru, nejaký rozdiel, nejaký problém, prejaviť láskavosť. Takže niekoľko pekných príkladov prijatia. Opačný extrém, ako vyzerá neprijatie. A vybral som jeden príklad, ktorý nájdeme v Starom zákone. Asi nenájdeme horší prípad neprijatia, ako keď ľudia blízki, ktorí by mali držať spolu, zrazu majú nejaký veľký problém. A v tomto prípade ide o občiansku vojnu medzi kmeňmi Izraela. Kľúčovým slovom toho príbehu je hebrejské slovo šibolet. Poznáte príbeh o šibolete? Gileáčania proti Efraimovcom. Dve skupiny Izraelitov z toho istého národa majú medzi sebou spor, došlo k vojne a výsledkom toho jedného boja bol, že Gileáčania obsadili Efraimovcom Jordánske brody. Len odcitujem pár, vlastne sú to len dva verše z knihy Sudcov z 12. kapitoly. Gileáčania obsadili Efraimovcom Jordánske brody. Keď nejaký utečenec z Efraimu povedal, chcem sa prebrodiť na druhú stranu, gileáckí muži sa ho spýtali, si Efraimovec? Keď povedal, nie som, rozkázali mu, povedz šibolet. A on povedal, sibolet, lebo Efraimovci šušľali. Nevedel to slovo správne vysloviť. A vtedy ho chytili a zabili pri Jordánskom brode. Pri tejto príležitosti padlo 42,000 Efraimčanov. Hrozné, viete si to predstaviť? Takéto neprijatie, takéto odmietnutie. Povedz slovo, keď ho vyslovíš zle, nie si náš a to je tvoj koniec. Hrozné volačo. Nie je to jediný prípad tohto druhu. V 17. storočí v pravoslávnej cirkvi v Rusku urobili liturgickú reformu a podstatou sporu bolo, či sa prežehnáva dvoma prstami alebo tromi. Staroverci chceli dva zanechať, podľa nového to malo byť tri. Tak sa vám mohlo tiež stať, že vás chytili a povedali, prežehnaj sa, a keď sa prežehnáš nesprávnym počtom prstov, tak je to tvoj koniec. Jeden pravoslávny, druhý pravoslávny. Bratia, pre takú maličkosť neprijatý, odmietnutý. Je to možné? Takže ja by som chcel trochu spolu s vami uvažovať o kresťanských šiboletoch. Lebo aj my máme niektoré veci, podľa ktorých sa dokážeme triediť a rozdeľovať. Veci, podľa ktorých ľahko rozlíšime tých našich alebo nie našich. Tu máte len niekoľko príkladov. Ako sa svätí nedeľa? Čo je dovolené robiť a čo nie? Spomínam si na tetu Dinžíkovú, u ktorej sme bývali niekoľko mesiacov a tá mala zásadu, že v nedeľu nemažeme. V nedeľu sa nenatieralo na chlieb. To bola robota. Tak sa kúpili hotové nejaké makovky alebo čo a to bolo na raňajky. Nebolo pre nás problém. Keď sme tam bývali, tak sme nemazali. A keď sme doma, keď stihneme raňajky, tak my treba zmažeme. Niekto tak, niekto inak. Nebudeme si predsa kvôli tomu ubližovať. A sú vážnejšie veci, pravda, že večera pánov, ako má vyzerať? Má to presný postup, ako všetko má vyzerať? Kvasený chlieb alebo nekvasený? Alkoholické víno alebo ovocná šťava? Dá sa to robiť rôzne. Niektorí ľudia to robia rôzne, niektorým ľuďom záleží na to, že je to tak alebo inak. Ale to predsa nie je dôvod, aby sme jedni na druhých pozerali ináč a neprijali sa kvôli tomu. Služba žien v zbore. Niekde ženy viac robia, niekde menej. U nás treba nás vedú pri chválach, pri speve. Niekde majú iné miesto. A vôbec tá hudba, ako to vyzerá? Orgán? Alebo gitara, alebo bez, a kapela. Keď sa to dobre urobí, jedno, aj druhé, aj tretie, môže znieť úžasne. Dúfam, že to nie je problém, ktorý by nás mal nejakým spôsobom rozdeliť. Ktorý preklad Biblie používame? Je to ten jeden, jediný správny roháček? Alebo je to nejaký iný? Ako vyzeráme? A na sviatky, na Vianoce, je dovolené mať stromček, alebo nie? Je to modla, alebo nie je to modla? A čo ten Halloween? Viete, aký sviatok bol pred 4 dňami? Toľko článkov som zachytil v médiách, diskusie, či môžu kresťania nejakým spôsobom oslavovať tento sviatok. Má to niečo v sebe pohanské, dokonca démonské, alebo tam nájdeme kresťanské prvky. Nechcem hovoriť teraz ani plus, ani mínus. A ďalšie. Šibolety. Keď sa na to pozriete, nie nejaké zásadné veci, ale môžete sa podľa nich zorientovať. Ale to je problém. Je to taký trochu povrchný. test. Je to niečo, čo si všimnete na prvý pohľad. Vôjdete do zboru a hneď vidíte, či tam majú bubny, alebo tam majú orgán. Alebo či ženy majú šatku na hlave, alebo nemajú. Na prvý pohľad podľa pár vecí môžete si urobiť mienku. Je to taký, alebo onaký zbor, alebo je to taký, alebo onaký človek. Problém je, že tieto veci nám môžu zakryť niečo, čo je hlbšie. Asi sa dobrý kresťan od zlého nelieši tým, že jeden v nedeľu maže a druhý nie. A v konečnom dôsledku, keby sme sa kvôli takémuto niečomu mali triediť na našich a nie našich, tak by to mohlo dopadnúť veľmi smutne. A dúfam, že k takémuto niečomu nespejeme. Ale ľahko sa môže stať, že sa budeme hneď škatulkovať. Tí sú takí svetáci, tí už sú veľmi liberálni, jednonoho vo svete. Alebo sa povie, že tamtí to už sú takí fanatici, tí to vidia príliš úzkoprso. V celých dejinách cirkvi, aj v Biblii, máme príklady takých vecí, podľa ktorých sa ľudia niekedy hodnotili a dokázali sa príjmať alebo nepríjmať. A pritom nemuselo ísť o najpodstatnejšie veci. Od dávna sa im v teológii alebo v biblistike hovorilo slovíčkom adiafora, to je grécke slovo. Mali ste jedno hebrejské šibolet, mimochodom to znamená klas, celkom pekné slovo. Adiafora z gréčtiny, to sú veci, ktoré nie sú kľúčové, nie sú rozhodujúce. A v písme máme niekoľko tém prebratých, v apoštolských listoch ich nájdeme, kde sám autor hovorí, že toto predsa nie je tá dôležitá, tá najdôležitejšia vec, no ale dobre, treba sa tomu venovať. Niedávno sme čítali prvý list Korintianom a môžete si spomenúť, že sme hovorili o tom probléme. Môže kresťan jesť meso zo zvieraťa, ktoré bolo zabité v pohanskom chráme, to zviera bolo obetované Bohu. To meso sa potom dostalo na pult v mesiarstve. Môžem si ho kúpiť a jesť? Alebo je to podiel na tej modloslúžbe? A Pavol argumentuje dvojakým spôsobom. Hovorí, na jednej strane, čo sa týka nášho poznania, my máme poznanie a to mi hovorí, že modlanie je nič, to meso ma neurobí ani milším, ani nemilým Bohu. To je jeden pohľad. Ale druhý pohľad tu je, ja mám nielen poznanie, ja mám aj lásku k iným ľuďom, ktorí môžu mať citlivejšie svedomie, citlivejšie vnímanie. A Pavol hovorí, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem vôbec jesť meso. Samo o sebe by mi neuškodilo, ale kvôli bratovi, aby som ho nepohoršil. Radšej obmedzím niektoré svoje slobody. Ďalší príklad, alebo celý rad príkladov, ktoré Pavol rieši, by sme našli v liste Rimanom. A tam ide minimálne o tri, ktoré Pavol v jednom texte spomína. Znova je to ten problém jedenie mesa. Pitie vína je spomenuté v tom istom kontexte. Môžem, nemôžem. A ešte svetenie sviatočných dní. Pre niektorých ľudí deň ako deň. Pre niektorých ľudí niektoré dni sú špeciálne oddelené a treba sa správať ináč ako vo všedné dni. Preto všetkým ľudia zo židovského prostredia boli takýmto spôsobom formovaní. Popri nich boli v cirkvi ľudia z pohonského prostredia, ktorí takto formovaní neboli. Ako títo ľudia prežijú spolu v jednom spoločenstve? Ako sa môžu naučiť príjmať jedni druhých? Keď tieto veci, nie síce najdôležitejšie, ale pre nich predsa významné, vnímajú odlišným spôsobom. To je tá otázka, ktorú si dávame. A prečítajme si, akým spôsobom ju Pavol rieši. Poprosím Lukáša, aby prišiel a prečítal nám dlhší oddiel s Rimanom 14. kapitoli od 1. verša po 15. stačí po 7. verš.
Gideonsky. Slabého vo viere sa ujímajte a nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. Jeden verí, že môže všetko jesť, slabý je len zeleninu. Kto je všetko, nech nepohrda tým, kto nie je všetko, a kto nie je všetko, nech nesúdi toho, čo všetko je. Veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Svojmu pánovi stojí alebo padá, ale bude stáť, lebo pán má moc udržať ho. Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý. Iný zas súdi, že všetky dni sú rovnaké. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva niektorý deň, pánovi ho zachováva. A kto nezachováva niektorý deň, pánovi ho nezachováva. A kto je všetko, pánovi je, lebo Bohu ďakuje. Kto však nie je všetko, pánovi nie je a tiež Bohu ďakuje. Nikto z nás totiž nežije sebe a nik sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak, či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Čo teda súdiš brata? Alebo ty zase prečo pohrdáš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnou stolicou Božou. Lebo je napísané, akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. Tak teda každý z nás Bohu vydá počet za seba. Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavzdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem a som presvedčený v Pánu Ježiši, že samo o sebe nič nie je nečisté, len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. Lebo ak pokrmom zármutok pôsobíš bratovi, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojim pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. Nech teda nebude potupené vaše dobro, lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť a pokoj a radosť v Duchu Svetom. Kto teda slúži Kristu, je milý Bohu a v úcte u ľudí. Preto snažme sa za tým, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Pre pokrm neskaz dielo Božie. Všetko je síce čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením. Dobré je nejesť meso a nepiť víno a nerobiť, na čom sa brat uráža. Vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. My silní povinní sme teda znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech sa ľúbi blížnemu, aby mu to bolo na dobro, na budovanie. Veď ani Kristus nemal záľuby v sebe, ale ako je napísané, potupovanie tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu písiem mali nádej. A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyselnými medzi sebou podľa Ježiša Krista. Aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista, preto prijímajte sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.
Prečítali sme dlhší text, ktorý sám o sebe by si zaslúžil väčší rozbor. Ja sa nebudem zameriavať na celý a nebudem ani riešiť tú otázku, či máme jesť meso alebo zeleninu, alebo či máme špeciálne oddelovať nejaké dni. Chcem, aby sme si všimli na pozadí tohto problému, ako Pavol ten problém rieši. Čo je Pavlov prístup? Keď má pred sebou zbor, v ktorom sú niektorí kresťania zo židovského prostredia, niektorí z pohanského, niektorí trochu úzkostlivejší, niektorí takí liberálnejší, povedzme bez negatívneho zafarbenia. Akým spôsobom Pavol ich osloví a o čo mu ide? Čo je to podstatné, na čo ich chce zamerať? Niekoľko slov si zaslúži trochu vysvetlenie. Jeden taký kľúčový pojem, alebo dvojica pojmov, ktoré Pavol používa, sú silný a slabý. Kto sú to tí silní veriaci, silní vo viere, a kto sú to tí slabí, nevládni? Tam nejde o fyzickú silu. Pavol to používa vo veľmi konkrétnom význame. Pre ňoho silný človek je človek s oslobodeným svedomím, ktorý vie, že v Kristovi všetko môže, v dobrom zmysle slova. Nie je zviazaný nejakými škrupulami. Chápe, že Kristus ho oslobodil od zákona. Na druhej strane ten človek slabý, to je taký, ktorý, taký trochu neurotický, možno poviem zdravotnícky z tohto pohľadu, ktorý sa trasie trochu, ktorý si je neistý. Môžem, nemôžem, bude to v poriadku? Potreboval by nejakú barličku alebo nejaké zábradlie, ktoré by ho viedlo. Lepšie mu je, keď má jasne definované veci, odtiaľto, potiaľto je to bezpečné a tam za tým zábradlím na to si radšej dám pozor. Sme rôzni, každý z nás je nejako vychovaný, každý z nás je nejakého založenia a je normálne, že aj v cirkvi sú ľudia rôzni, rozmanití. A tak Pavol sa obracia na tých silných a hovorí: prijmajte slabého vo viere medzi seba. Ale nehádajte sa pre názory. To znamená, dbajte na to, že medzi vami sú ľudia, ktorí v nedeľu nemažú, trebárs. alebo niektoré iné veci robia. Dajte si záležať na tom, aby medzi vami zostalo prijatie. Ale Pavol má v skutočnosti slovo pre obi dve strany. Hovorí, ten, kto je, ten, kto požíva, ten, kto spokojne si dá meso, to je ten silný, nech neopovrhuje tým, ktorý nie je. Nech nepovie, že a toto, čo je za kresťana, ten je nejaký zákonnícky, ale to je nejaký vystrašený stále. Na druhej strane Pavol hovorí, ten, kto nie je, ten, ktorý sám sebe dáva nejaké prísnejšie pravidlá, nech neodsudzuje toho, kto je. Nesúď toho, že si dá spokojne ten kus mesa. Ty nemáš tú slobodu, ale to nie je dôvod, aby si bol sudcom toho druhého. V skutočnosti, Pavol to opiera o to, Boh ho prijal, to vlastne patrí pre jedných aj pre druhých. Aj tých silných, aj tých slabých Pán Boh prijal. V skutočnosti jedných aj druhých z milosti. To je silný základ pre to, aby sa oni naučili prijímať jedný druhých. A Pavol pokračuje, obracia sa na tých slabých a hovorí, ty prečo odsudzuješ svojho brata? Máš sklony povedať, že tento prekračuje pravidlá, ten nerobí veci, ako by sa mali. Alebo ty, silný, prečo opovrhuješ svojim bratom? Zhora sa na neho pozeráš a myslíš si, tak ja som silný, tento tomu nerozumie, je mi ho úprimne ľúto. Pavol hovorí, všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Jedno z tých kľúčových slov v celom tom texte je súdenie. A som vďačný, že Lukáš to čítal z toho evanjelického prekladu, lebo tam to viackrát zaznelo jasnejšie než v niektorých iných prekladoch. Tam ide aj o to, že jeden súdi druhého, ale aj o tom tam bolo, že sa posudzujú tie rôzne jedlá, alebo že niekto súdi, že je deň ako deň a niekto súdi, že niektoré dni sú zvláštne. Veľakrát sa tam vyskytuje tohoto slovo, ale Pavol tu jednu vec chce povedať jasne, Boh je našim sudcom. My stojíme pred Bohom. My sme jeho služobníci, nie našou vecou, aby sme teraz vynášali súdy z jednej strany plota na tú druhú. V skutočnosti ten plot by tu nemal byť. Mali by sme sa prijímať navzájom. A Pavol, môžeme povedať, že tu svoju odpoveď opiera o tri veci, tri kľúčové pojmy, ktoré sú veľmi významné pre Pavla. Viera, láska a nádej. V prvom liste Korintianom, v tej úžasnej kapitole o láske to nájdeme. Zostáva to troje. Viera, nádej a láska. V takom poradí ich tam má. Najväčšia z nich je láska. Ale Pavol na rôznych miestach používa túto trojicu slov. Môžeme si všimnúť, ako viera, láska a nádej fungujú ako vedúce princípy pri tomto Pavlovom riešení tohto problému, tejto otázky. Ako sa viera pozerá na túto vec? A myslíme viera v zmysle nejaké porozumenie. Alebo nejaké naše presvedčenie. Viera a presvedčenie v gréčtine to je skoro identické slovo. Viera je odvodená od presvedčenia. Takže niekde sa tie slova striedajú v preklade, ale Pavol stále hovorí o tej istej skutočnosti. Pavol začína tým, prijímajte slabého vo viere. Niekto verí, odlišne ako vy, má veľmi citlivé svedomie, rozlišuje. Tak príjmajte ho, ale nehádajte sa s ním. Jeden verí, že všetko a slabý je iba zeleninu. Tam je tiež to. Verí. V 5. verši Pavol hovorí, každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Viem a som presvedčený, to je to slovo príbuzné s vierou, že samo o sebe nič nie je nečisté. Takže pokiaľ ide o presvedčenie, pokiaľ ide o to, ako rozumieme veciam, Pavol hovorí, tu nie je dobrá zelenina, zlé meso, ale tu nie je špeciálna sobota alebo nedeľa, alebo neviem, aký deň to tam bol, alebo na druhej strane deň ako deň. Samo o sebe nič nie je nečisté. Je možné takto to vidieť, takto to vnímať, ale Pavol hovorí, každý nech sa drží toho svojho, nech potom aj koná v zhode so svojím presvedčením, v zhode so svojím svedomím. Hovorí v závere tej 14. kapitoli vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. A blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Keď konáš v zhode so svojím svedomím, očisteným, tak je to dobre. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, požíva, konzumuje, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. Ináč povedáme, nie si istý, či ten biftek si môžeš dať, tak si ho teda nedaj. Ak máš v tom slobodu, spokojne, ale ak nie, nechoď za to, čo ti tvoja viera dovoluje. Pretože Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Takže viera, mohli by sme povedať, pri tomto probléme je na strane slobody. Kristus nás oslobodil od obmedzení zákona. Ale je tu druhá stránka. Čo hovorí láska? V 13. kapitole, to je to, čo sme čítali na začiatku, pár riadkov nad tým Pavol napísal, láska bližnému nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. K čomu ťa vedie láska, keď vidíš, že tvoj brat vníma vec odlišným spôsobom? A Pavol hovorí v mene lásky, radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo pohoršovať sa. Ak je tvoj brat zarmutený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Ty máš slobodu dať si ten kus mesa? Dobre, uži si to. Ale ak by kvôli tomu tvoj brat mal byť smutný, tak ten rezen za to nestojí. Láska k bratovi, prijatie brata, to je hodnotné. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. A Pavol tu obráci pozornosť na to, čo je skutočne kľúčové v tom silnom verši, veď Božie kráľovstvo nie je o tom, čo jeme a čo pijeme. To nie je vec, ktorá by mala definovať, kto je v Božom kráľovstve, alebo kto nie, alebo kto sa podriaduje Božej vláde, a kto nie. V Božom kráľovstve o čo ide? Spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. To, že Pán Boh v Kristovi nám odpustil, že nás ospravedlnil. Že ospravedlnení z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu. A ak máme pokoj s Bohom, tak prežívame radosť vo vzťahu s ním. Nedajme si to zobrať. Nedajme sa ozbíjať o to tým, že niekto sa ináč pozerá na kus mesa ako niekto druhý. Láska nás vedie k tomu, aby sme si zakladali na tom najdôležitejšom. A vzťah s blížnym, vzťah s bratom má oveľa vyššiu hodnotu ako pohľad na jedlo. A Pavol pridá ešte tretí pohľad. Hovorí v 15. kapitole, my silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým, nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Všimnime si tam tú frázu, na jeho dobro, na budovanie. Pavol má nejaký cieľ. Pavol si uvedomuje, že cirkev je tu s nejakým zámerom. O niečo ide. Nedajme sa pripraviť o to, čo je našim cieľom, tým, že sa tu budeme dohadovať o relatívne nedôležité veci. Veď ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému. A ďalej vykladá Pavol, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písem mali nádej. Božie slovo nás vždy obracia dopredu. Hovorí nám o Bohu, ktorý koná s nejakým cieľom. On nás tu na zemi má s nejakým cieľom. Ako nás chce vybudovať? K čomu nás chce použiť? Čo to je tá nádej, ktorú má Pavol pred sebou? Pavol konkrétne v tomto liste, ale aj na iných miestach, je veľmi cieľavedomo misijne zameraný. Na jeho srdci vždy leží to, ako priniesť evanjelium tam, kde ho ešte nepočuli. O to tomu ide, aj keď píše Rimanom. On má úmysel navštíviť veriacich v Ríme, tam tak povediať dotankovať duchovne aj finančne a pokračovať ďalej, až kam si do Španielska, kam len dovidí, nie s evanjelium, tam, kde sa ešte nehlásalo. To je téma 15. kapitoly, ktorá nasleduje. Ale bude možné dosiahnuť tento cieľ, ak príde do Ríma a nájde tam zbor rozhádaný kvôli mesu, alebo kvôli sobote, či nedeli, alebo neviem čomu. Pavol aj v liste Korinťanom hovorí, s týmto istým misijným zameraním pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. A pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Pavol má cieľ a pripomína aj cirkvi, majte cieľ pred sebou a keď naň budete zameraní, tak budete vidieť, aké je to dôležité. Táto nádej vás pozdvihne na tie veci, ktoré tu pri tom stole niekde, alebo pri tom pohľade na kalendár, že ktorý je deň, by vás mohli rozdeľovať. A aj uzatvára tento oddiel tým pohľadom na nádej. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Takže trojaké posolstvo. Tá viera hovorí, že všetko môžem. A pripomína nám, neodsudzuj svojho brata. Nesiahaj na jeho slobodu. Tá láska hovorí, ber ohľad na druhého. Nepohoršuj svojho brata, za ktorého zomrel Kristus. A tá nádej hovorí, pozeraj na vyšší cieľ. to ti pomôže preniesť sa cez to, čo by mohlo rozdeľovať. Ja dúfam, že sa z tohto poučíme aj my, alebo že sa to naučíme takto aplikovať aj u nás v zbore. Je možné, že aj tu máme rôzne pohľady, ako by sa veci mali diať, ako by mali vyzerať zhromaždenie, aké piesne by sme mali spievať, aké nástroje použijem, aký poriadok bude v zbore. A je na mieste, aby sme o tých veciach hovorili. Len sa prosím, naučme vnímať, čo je podstatné, čo je kľúčové. A nedovolme, nedopustím, aby kvôli nejakému šiboletu sme mali problém prijať brata. Chcel by som nakoniec ešte sa pozrieť spolu s vami troška do minulosti. Viete, aký bol sviatok pred 4 dňami? Každý hovoril o Halloweene. Neviem, či niekto hovoril o pamiatke reformácie. Pred rokom bolo 500. výročie. Všetci o tom hovorili. Teraz bolo 501, to už nie je také zaujímavé. Ale 50 rokov pred Lutherovou reformáciou Jednota bratská v českých krajinách už prežívala svoju reformáciu, svoje prebudenie. V istom zmysle my sme dedičmi toho. Kralická Biblia je výsledkom toho. Evangelikálne prebudenia na Slovensku sú výsledkom toho, čo sa dialo pred 550 rokmi. A z odkazu Jednoty bratskej jednu vec, ktorú by sme si mohli zobrať, je pohľad na veci podstatné, služobné a prípadné. To sú pojmy, ktoré Lukáš Pražský, jeden z teológov Jednoty, používal. Hovorí, že toto je dôležité, aby sme sa naučili vnímať. Veci podstatné, to sú tie, ktoré sú nutné pre spásu človeka. To je predovšetkým to, čo Pán Boh robí. Z Božej strany je to Božia milosť, dielo Pána Ježiša Krista na kríži a dary Svätého Ducha. A z ľudskej strany odpoveďou na tú Božiu iniciatívu je viera, láska a nádej. Zaujímavé, že tie isté pojmy, o ktorých tu sme hovorili. Jednota bratská hovorí, toto sú tie najdôležitejšie veci, o toto sa usilujme. Nedovolme si tieto veci stratiť zo zretela. Potom sú tu veci služobné. Pozor, Jednota bratská nehovorí o veciach podstatných a nepodstatných, ale hovorí o služobných. To sú tie, ktoré ako nástroj používa Svätý Duch, aby zdieľal veci podstatné. Pán Boh nám dal svoje slovo. Máme Bibliu, ona nie je samoučelná. Ona je tu na to, aby nás viedla k viere, láske a nádeji. Je tu kázanie Božieho slova, je tu cirkev, je služobníci. Je tu krzda, večera Pánova. Nebudem teraz o týchto veciach hovoriť, to nie je mojou témou, ale Lukáš Pražský vo svojej rozprave vysvetľuje, ako tieto veci nám pomáhajú sprostredkovať to podstatné. A potom sú tu veci prípadné, z prípadu na prípad. Môžu byť tak, môžu byť aj ináč. To sú tie formy našich zhromaždení. To je to, v niektorých zboroch sa pri spiesni sedí a pri modlitbe stojí, pri niektorých naopak. Niekde sa hrá na orgáne, niekde na gitare. Niekde majú biblickú hodinu ako kázeň, niekde ako diskusiu, niekde ako seminár. Aj u nás sú rôzne formy. A ďalšie veci. Spôsob, ako sa nesie evanjelium. Z prípadu na prípad. Zo zboru na zbor, z doby na dobu. Môže sa to nejakým spôsobom meniť. Dokážeme to rozlišovať, že sú tu veci, ktoré majú zásadnú dôležitosť. Sú tu veci, ktoré sú tu príležitosne, sú tu teraz, aby sme sa k tomu cieľu dostali. Ten odkaz by sa dal zhrnúť slovami v podstatnom poslušnosť, v služobnom jednoduchosť, v prípadnom voľnosť a vo všetkom láska. A dôležité je čítať od začiatku. Nehovoriť o slobode v prípadných veciach, ak nie sme poslušní v tých podstatných. Kiež by sme vedeli, čo máme v Kristovi. Čo Pán Boh v ňom pre nás vykonal. Ako nás prijal. Keby sme videli hodnotu viery, lásky a nádeje. A hľadali by sme všetky spôsoby, ktoré nám pomôžu v tomto sa budovať, v tomto rásť. A v tých veciach, na ktoré je možné mať odlišné pohľady, aby sme si vedeli dať tú slobodu v láske. Pretože sme prijatí. Pán Boh bol dobrý k nám. Zmiloval sa nado mnou, zmiloval sa nad tebou. Preto sa môžeme prijímať navzájom. Tomuto sa chceme učiť a nech nám k tomu Pán Boh je milostivý. Amen.